ምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ አባህቲ ሚያዚያ በመንግስት ኤርትራ ዘወፀን ኩሉ ሰብ አቤቱ ክጸንሕ ዘገደደ ናይ ህጹፅ ጊዜ አዋጅ ምንዋሕ ንድህነት ህዝቢ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ኣስመራ ተዛሪቦም ወኪልና ብርሃነ በርሀ ይቕጽል።
مسفافه حمام كورونا نمكت ان مقتصارن منغست ايرترا بهاده ميازيا نزوصو نمنقصاص ناي سبات زدرت اواج تمالي روب نزي توسن وان كناوا موسانو يفلت منواح ناي تا اواج بزملكت دي او اي ززراربم گله نبرت اسمرا
توسيد زلبت منغستي زهنت حزبن نتهاجر من قدام زهابه سلازونه قال امراصو هلو يگني حطار وانسي አጋግዝና ጥራይ ነው ሰግረን ገር ምርት መንግስት ወሲዶ ወደላ ነዳናት ሀገርን ህዝብን ስጋ ዝሆነ ቁብሊየድ ብሎ ወለ
ናና ከሸና ከብሉ ተወሾብ ይልና ንጥዕናና ቀንድ ጥዕናይና እንደልን ህና መንግስትና ከአኽን ጥዕሊ ዓጺና ምርፈቲ ኮነን ዓጺና
እቲን መንቅሳቀስ ዝድረት መምርሒ አዋጅ አብዕለታው መነባብሮ ህዝቢ በሐፈሻ በፍላይካ አብቶም ካብኢድና አብዝና ብሮም ዜጋታት አቢ ጽልዋ ከም ዝፈጥር ተገሊጽዩ ናይዞም ክፋላት ህብረተሰብ ጠገማት ንመፍታህ እንታይ ከግበር አለውን ዝብል ዘቀረበሎም ህቶ አቶም ነበርት ስመራ እዚ ስብርኢቶ ሂቦም አለው
መንግስቱ ጥራይ ድግደፍ እንተይና አሎዲ አግሚ ኩነታት ናይ ታገረ ፍቁዶዲ ንምትገለ ሀገን መንግስቱ ጥራይ ግደፍ ደይኮነሲ ንመላ ህዝብ ኤርትራ ደሎዎ ካብ ጎረቤት ካ ጀሚርካ ካብ ሓውካ ከምቲ ባህልና ህዝብ ኤርትራ ስንትሕግጋዚ ስለዚ ንመንግስቱ ጥራይ ድግደፍ እንተይና መንግስቱ ኩሉ ዓሙ ይገልኒ ነዚ ሓፂር እዋን ከዓ ስጋይ ስጋ ካኢልና ወይ ተኻፊልና ዶ ንሰግረሉ ምክንያት ኣሎ ኣይብልኒ ኣነ ብግ
ኣነ በዛ ክእለተይ በገዛና ዋፂና ሓገዝ ጌርና ነታ ዞባ ዘይብሎም ሂቦሞም ኣለው በታ ክእለተይ ከምዓ ጌርና ዋፂና ብሕጂ ከዓ ከምኡ ገይር ክቅፅል ተስፋ ንገብር ካባ ጀሚር ካስዳ ተለዋው ሃለ ከምኡ ከዓ ይሓግዘና ጌታ እቲ ዝውሃብ ከዓ ይሓግዘና በዓሉ
ብዛዕባ እቲ ናይ ሓገዝ እቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣቐሚጥዎ ስለ ዘሎ እቲ ካብ ኣፉ ናብ ከብዱ እቲ ህዝቢ ድማኒ ከማይ መጠን ሕጂ ኣብ ጎረባብተይ እንድሕር ኣለው እከለ ሽጉር እዩሞኒ እንታይ ክንሕግዞ ንኽእል ኢለ ባዕለይ ድማኒ ክዋፈር ድማ ኣለኒ ተፅዕኖ ሳብቲ መንግስቲ ጥራይ ክፅዕኖ የብለን ኣነ እንድሕር ኣለኒ ነቲ ፅጉም ክሕግዝ ኣለኒ ንኩልና የፀብቐልና እቲ መንግስቲ ድማ ደው ይበል ንህዝቢ ሓልዮት ስለ ዘለዎ
ጎኒ ጎኒ እዚውን ሰብ ፀጋ ውልቀ ሰባት ከምኡውን ብማሕበር ዝተጠርነፉ ሰብ ፀጋን ምስ ምምሕዳራት ብምውህዋድ ንፅጉማትን ኣረጋውያንን ስንኩላንን ዝተፈላለዩ ናይ ገንዘብ ንምግብን ንንፅህና ዘገልግሉ ነገራትን ኣብ ምሕጋዝ ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።